Anna Brigadere, Vernītis un Pātadziņa. Plašās pļavas upes lejā no rītiem sedza zilgana migla. Kad uzlēca saule, tā izkūpēja kā dūmi. Ledus upes gultnē bija izšķākstējis un no malām atlūzis. Gaidīja, kad uzsākt savu pavasara ceļojumu. Ērkšķogu krūmos pumpuri stāvēja ar puspavērtu aci. Vai tad vēl nevar? Nē, nevar. Ledaina vēsma no sadzītiem sniega blāķiem pļavās aizspieda tiem plakstus. Bet atbrīvotais ūdens zilodams un trīsēdams grauza sniega blāķus, grauza un ārdīja. Augšā tīrumos zelmenis pabāza rudi sārto vaigu. Mežmalas salgozī jaunā zāle priecīgi dīga. Lieldienas. Statiņu Anna izskrēja viegli savas mātes vilnainē. Nu jau pa trešo lāgu viņa devās uzkalnāja zēkām skatīties, vai tad nenāk vēl jaunzemju velta, kā tas abām bija norunāts. Pūpolus esdienā, kad tās bija nākušas no skolas. Kā jau nu meitenes norunā. Ko tu darīsi visus svētkus? Atnāc taču pie manis, Anta bija aicinājusi. Kad lai es nāku? Atnāc pirmās lieldienās. Vai tev būs šūpolis? Būs. Izšūposimies un tad iesim uz mežu apārtīt olas skudru pūznī. Tad tās paliek tik jocīgi raibas. Mežā iet man patīk. Mūsu mājām tuvumā nav meža. Nu tad atnāc, ja? Redzēs, kā būs. Tik ļoti gaidītā lieldienu svētdiena jau bija pusē. Bet velta nenāca. Antai likās, ka viņa nekad tā nebūtu ilgojusies pēc šīs skolas biedrenes. Pati par sevi sašuta. Vajadzēja karstāki uzstāties, ciešāki norunāt. Ja nu velta tiešām neatnāk, tad šī diena paiet kā nebijusi. Un tagad taču bija lieldienas. Kā tās tā varēja palaist kā citas dienas? Tā Anta tur stāvēja kalnā, kur vēja to raustīja un purināja aiz mātes vilnainas. Un velta tai bija paslīdējis gar acīm, nākdam gar atkusušo tīrumu malu, kas deva tumšu fonu. Tikai pavisam tuvu pienākušu tā to ieraudzīja. Un Anta pietvīkus no prieka skrēja draudzenē pretī. Meitenes sadevās rokās, samutējās. Sirsnīgāki nekā parasts. Nu ir šī diena pilna. Domāja Anta. Vai pa priekšu iesim uz šūpolēm? Iesim. Ar šūpošanos tomēr nekas liels neiznāca. Meitenes būtu varējušas laisties stāvu, bet nebija neviena, kas iešūpo. Bija jāatmet jaukais nodoms. Un Anta mierināja, ka šūpošanās būšot jaukāka pievakarē, kad atnākšot citi mājas ļaudis. Tagad varēja iet uz mežu, jo bija pats saulainais laiks. Veltai jau bija līdz dažas solas, ko likt noraibināt skudrām, bet Anta lūdza draudzeni pagaidīt pie dārza stūra, kamēr viņa ieskrien mājās paņemt arī savas. Drīz tā bija atpakaļ un skubināja ar aizelzu. Prom, ātri prom! Puika mani pamanīja un nu liek pakaļ kā vērkulis. Ātri, ātri pazudīsim! Kas tas par puiku? Mans brālītis Vērnis! Es jau viņu pāra reizes sadunskāju un aizdzinu atpakaļ, bet tas neko nelīdz. Kliedz kā uz iesma, un kad izdzirdīs māte, tad es esmu piesieta. Tad tikai pieņem bērnu, pieņem bērnu, tad viņš man visu dienu būs uz kakla. Anta! 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 Aiz dārža stūras spiedza sīka balstiņa, un te jau viņš pats bija klāt, tas spiedzējs. Mass vīriņš biezā cepurē rādas uz ausītēm. Pārkrūtis pārsieta vilnaine, zābak līdz potītēm dubļiem nošķiesti. Rokā glīti nostrādāta pātadziņa ar mezglotu galu. Tā Vernim bija Ziemassvētku dāvana, no kuras tas nekad nešķīrās. Anta, Anta, Anta! Ko tu gribi? Anta bija bārga, un viņas balss bija bārga. Viņa bija ātri apskatījusies apkārt, vai nevar kur ar draudzeni noslēpties, lai Vernis tās neredz, bet nekā nebija atradusi. Anta, Anta, es gribu līdz!
Nevar!
Bet Vernis kliedz sažņauktām acīm, no kurām birst asaras kā pupas. Es gribu līdz! Ja mēs viņu ņemsim līdz, viņš mūs tikai traucēs, Anta saka draudzenei. Protams, ka viņš mūs traucēs. Ar ašu ķērienu Anta sagrāb brālīti pie pleciem, krietni sapurina, apgriež apkārt, ar seju pret mājas pusi, bargi pavēl. Prom, mājā, pie mātes, uz pēdām. Vernis uzreiz aprauj raudas. Viņa roka nav trula. Viņš var sevi aizstāvēt. Šet tev, šet tev! Viņš laiž savu pātagu gar māsas stilbiem. Vai, kāds puika! Velta brīnās. Tādu uzvešanos viņa tikai var nosodīt. Nu, tu redzi, cik negants, atbild Anta. Ak, tā svešā meitene! Tā arī te vēl runās! Vernis paglūna zem pieres. Vai var uzdrošināties tai krietni uzdrāst? Var. Gribi? Šet te var! Un skaistā pātadziņa švīkst veltai par lieliem. Negants puika, tam tik pašam vajag sadot. Draudzene skaišas. Saper viņu pašu, Anta. Anta to dara. Viņa izrauj brālītim pātagu no rokām, pārstiepi pašu pār celi un nosoda tam sēdamo vietu. Ne jau nu visai drosmīgi, tik tā žēlodam un lai iebiedētu, tā viņa domā. Lakats arī ir bijis un tur nekā nejūt cauri. Bet tad viņa pēkšņi nobīstas un palaiž to uzreiz vaļā, jo no tik nepiedzīvot uzbrukuma puisēns ir aizrāvies un palicis zils un melns. Nu ir jālabina, jāglauda, jāsit pa muguru, līdz tas atkal izrauj savu elpu, skaļu kā trompeti. Anta kaunas. Velta skatās, un viņai nav mākas šo te brēkulu apmierināt. Nekas cits neatliekā pacelt nosviesto pātagu un iedot tam atkal rokā. Ir nu gan tavai mātei bērni, Velta brīnās, plecus raustīdama. Anta pietvīkst par tādu piezīmi. Nu dien jākaunas pašai. Tur taču vēl kas jādara. Un viņa paņem brālītais skausta, patriec to lejāk pret sēcvidu, pie dēļu kaudzes, un lai vai bērns kliedz vai spārdās, sagriež to ap vidu, uzsviež uz dēļiem, un tad pati prom kā bulta. Lai nu kliedz. Norāpties pašam zemē tam būs grūti, drīzāk to izdzirdīs kāds no mājām un nāks noņemt, bet viņas ar veltu pa to starpu skries, cik jaudas. Un viņas skrien. Bet, kad pusceļā līdz mežam Anta atskatās, viņa iesaucas izmisusi. Vai tas ir dzirdēts? Tur viņš rāpjas, tas puika. Atkal mums uz pēdām. Ko lai nu dara? Vajadzēs ciešāk iepērt, pamācīja Velta. Mājā! Tulīt mājā! Marš pie mātes! Anta taurēja caur abām rokām, bet Vernītis neklausīja ne par matu. Skriesim mēs labi ātri. Kad pazudīsim mežā, viņš nezinās, kas ar mums noticis. Meitenes aizskrēja, bet neatlaidīgi meža virzienā kustējās arī Vernītis. Raudāt viņš vairs neraudāja, jo ne Anta, ne arī cits kāds to vairs nevarēja sadzirdēt. Bet viņš īga, dziļi sāpīgi īga. Visa pasaule tam aizdeva dusmas. Katram sārtam asnam, ko tas redzēja lienam laukā no zemes, viņš uzknāba ar savu pātadziņu. Kam tad viņam bija pātadziņa? Taču lai sistu. Ziemassvētkos tētis tam bija to uzdāvājis, jo Vernītis bija liels braucējs. Kad tas vēl neprata izskaitīt četri, tētis to jau ņēma līdz ratos un deva tam savu garo pātagu. Nu! Vernītis dzina bēri. Pievelc tik labi krietni, tētis teica. Vernītis sita, cik jauda. Bet rociņa neprata vēl sist. Un vienreiz tas ar smago pātagu kātu ķēra pats savu pieri, tā, ka tur izšāvās punts. Tāpēc tētis tam nozdāvāja šo pātadziņu, kas tam bija par rokai. Puisis Mikus ņēma vernīti labprāt uz savu ābolainā kumeļa, kad tam gadījās jātar to no kūtīm līdz šķūnim vai atpakaļ. Vernītis sita ābolainam ar savu pātadziņu tā, ka tas izbrīnījies saskurināja savas smailās mīkstās ausis. Bet laikam taču viņam neko nesāpēja. Mikus iesēja pātagauklas galā krietnu mezglu, lai labi pievelk. Vernītis sita duksim, kad tas tam priecīgi pieskrēja un iegrūda klēpī purnu. Duksis iekaucās un atlēca atpakaļ. Tam gan sāpēja. Bet viņš jau to ātri aizmirs un citu rītu nāca atkal luncinādamies un elzdams ar sārtu mēli. Bet runcis Elsas nenāca vernītim tuvu. Kad viņiem abiem gadījās sastapties pagalmā, Elsis, vienu kāju pacēlis, nogaidīja, uz kuru pusi nogriezīsies vīrs ar pātagu. Ja gadījās uz viņa pusi, tad tas ar vienu lēcienu bija kokā vai mieta galā un ne ar ko nebija pielabināms nākt zemē. Vernītis krietni sapēra galdu un krēslu kājas, kad tās tam viltīgi pašāvās priekšā un nogāza to gar zemi. Bet lielie ļaudis teica, sadod tik sadod, ko viņas dara bērnam. Tikai vienreiz māte bija gribējusi atņemt vernim pātagu. Kad lielā spāniešu vista klukste bija izvedusi savus pūkainīšus, un tie kā ūdens urdziņa tecēja pa pagalma kaktiem gāzelēdamies un klubdami, vernis tur bija iecirtis savu pātagu vidū. Vienam cālītim aukla bija apsitinājusies ap vārgo kājiņu un to pārlauzusi. Tad māte bija izrāvusi vernim pātagu no rokām. Tu, negantais puika, vai tu arī zini, ko tu dari? Bet vērnis bija pēc tam tik ilgi un uzbāzīgi kliedzis, kamēr tas bija atkal dabūjis savu pātagu. Un no tā laika tas tā bija, ka statiņos nebija tādas svaras, kas tos abus būtu paspējusi izšķirt. Vērni ar viņa pātadziņu. Negants puika, kas no tā izaugs, sprieda dažs mājinieks. Lai nu lai, bērnam taču vajaga sava prieka, cits atkal aizstāvēja. Neatlaidīgi likdams vienu dubļiem nopančkāto kājeli aiz otras, vernis pienāk mežam tuvu, bet Antas tur nav. Sauc, cik nikni gribi. Anta! Anta! Ak, kad nu būtu te abas ar to svešo meiteni, tad gan dabūtu krietni pa stilbiem, puisēns atriebīgi domā. Turpat tīruma malā guļ akmens. Uz akmens saule, bet apkārtam saricējuši sniega grāvītis. Pakš! Nočaukst, kad tur ieliek kāju. Pakš, kad ieliek otru. Kā tur apakšā kāds sagrāb kā ar ledainām rokām. Bet kad abas kājas atkal izrauj, tur nekā nav. Tikai slapjas ir kājas. Un augstas, augstas. Nav še labi. Mājas ir tālu, bet mežs tuvu, no meža bail. Galva deg, ko viņam tā cepura tur uzbāst ar tām lielām ausīm, raus to nost. Bet pašam arī tā gribētos stiepties uz ausi. Vai nebija jau laiks? Vakar taču arī viņš gulēja gultā, kad vēl saule bija augsta virs lielās bumbieras dārzā. Pastiepsies tepat uz akmens, kas bija plakans kā gulta, un silts. Pač, pač! Puisēns papačkāja akmeni, izžaust tur slapjās kājas. Bet, kad noliek galvu un tā skatās pa loku apakšu, tad taktai mežmalākas kustas. Kas tur kustas? Anta? Nē, tā nebija Anta. Tā bija stirnas māte ar stirnas bērnu. Mežmalā bija uzdīgus pirmā zālīte, un to zināja stirnas māte. Stirnas māte palika kā sasalusi, izstiepa galvu taisni uz slaidā kaklu un turēja to ilgi paceltu. Tad nolaida to atkal pie zemes, pētīdama un zīlēdama par zaru apakšu. Ko tu tik ilgi skaties? Jautāja stirnas bērns, jo viņam tikai gribējās rauties uz priekšu. Skatos, vai tik tas nav cilvēks, kas tur uz akmens? Atteica stirnas māte. Kas tas ir, cilvēks? Vai esmu viņu redzējis? Nē, Tu to neesi redzējis. Mūsu mājoklis ir noslēpts tik dziļā meža biezoknī, ka neviens cilvēks to nav atradis. Ko cilvēks dara? Mums viņš nedara labu. Mūsu cilts vecā stirna man stāstīja, ka šai pašā mežā dzīvojuši mums cēli radi. Tie bijuši gandrīz otri tik lieli kā mēs, un ar tik skaisti izliektiem ragu žuburiem, it kā tie būtu zari, kas aug pie koka, bet cilvēki tos visus ir iznīcinājuši. Vai nu nonāvējuši, vai aizbaidījuši prom, un tie ir pārcēlušies uz citu tālu mežu biezokņiem. Kas tas ir nonāvē? Vai tad sāp? Jautāja stirnas bērns, bet stirnas māte palika tam atbildi parādā. Viņa bija beigusi izpētīt to, kas uz akmens. Liekas gan, ka cilvēks tas nav, viņa apmierināta runāja. Vai nu tas ir zaru pērklis, ko vētre ir norāvusi no kāda koka augšienas un uzsviedus uz akmens, vai arī kāda gana apsaga no pērnās vasaras. Mēs varam iet kost zāli, bet tālu no meža gan neiesim. Jābūt uzmanīgiem. Un turpat mežmalā stirnas māte noliecas slaido kaku un sāka čakli rubināt sev barību, uzaicinādam arī stirnas bērnu to darīt. Tur ir zaļāks, stirnas bērns teica un rāvās uz akmens pusi. Tur ir tīrums, tur aug cilvēku barība, un viņi to sargā. Bīsties to aizskart, es tomēr iešu tur drusku iekost, tikai drusku. Drusku, domāja stirnas bērns un lēnām aizgās prom no mātes, kas bija nogrimusi jaunās zāles meklēšanā. Stirnas bērnam rūpēja zināt, kas tur uz tā akmens, un tā viņš sagās tuvāk. Ar vien pa diviem solīšiem, ar vien pa diviem. Nu, tas bija pie paša akmens. Kas tas muskulis tur varēja būt? Vai to arī varētu iekost? Kā izsniegt? Pastieps kājas, pastieps kaklu. Un kā pastiepa, tā bija ar abām kājām sniega bedrē iekšā. Tās bija pirmās bailes. Muskulis uzrāvās uz akmens. Tas bija dzīvs. Tās bija otrās bailes. Ass sāpīgs cirtiens pārzibēja stirnas bērnam, tā, ka tam pazuda saule un tas skaļi iebrēcās. Tās bija trešās bailes. Vai! Iebrēcās stirnas bērns. Vai! Atbrēcās pretī stirnas māte līdz nāvē izbiedēta. Šurp! Šurp! Vai! Vai! Abi samurminājās un ar pāris lēcieniem bija nozuduši no cilvēka acīm. Bet tas cilvēks vēl ar vienu sita ar savu pātagu. Šet tev, sita akmenim, sita vecajam sniegam, sita jaunajai zālītei. Sita, ko lai citu dara ar pātadziņu? Viņam nebija labi. Mājas bija tālu, bet mēs tuvu. Māte nenāca, Anta nenāca. Viņam bija bail, viņš dega kā uguns un drebēja no sala. Tās bija visādas nelaimes. Bet nu uzreiz, kas notika. Un tas bija briesmīgāks par visu. Tur meša atstāja savu vietu un nāca tam tuvu. Visi koki bija dabūjuši acis un mutes. Tie kratīja savus zarus un draudoši prasīja. Kam tu siti? Kam tu siti? Un kad viņš nolaida acis zemu, tad tur stiepās tam pretī visi sārti asni. Visi jau zaļus krekliņus dabūjušie zāļu stiebri, un visiem bija acis un mutes, un visi prasīja, kam tu siti, kam tu siti? Nesitīšu, vernītis raudulīgi vairījās. Viņš jau nekā vairs nesamanīja, viņam jau arī nemaz vairs nebija pātadziņas rokā, tā gulēja sniegā. Viņš urba acīs abas dūras, acis sūrstēja un dega un sajauca visu kā jūklī, bet draudošās sejas bija arvien turpat. Kam tu siti? Kam tu siti? Abas meitenes mežā bija iegājušas necik tālu. Viņas bija paroteļājušās ar olām, bija parunājušas šo to par skolu, bet drīz tām pietrūka valodu. Anta brīnījās, ar veltu taču nebija viņai ko runāt. Tā jau bija skolā ar, un nu tā viņu bija saukus un tik ļoti arī gaidījusi, bet nu sāka palikt ar to garlaicīgi. Jā, kad viņas būtu bijušas tik gudras un paņēmušas līdz vernīti. Tas kādreiz varēja tik jocīgi jautāt, ka varēja plīst aiz smiekliem. Tad abām būtu bijis īsāks laiks. Taisnību sakot, Antai vērnis bija visu laiku prātā. Kas tik no ar viņu bija? Vai tas vēl uz lauka? Vai aizgājis atpakaļ pie mātes? Anta būtu aizskrējuši uz laukmalu pārliecināties, bet veltas dēļ neuzdrošinājās. Velta bija teikusi, ir nu gan tavai mātei bērni. Zari lūza un brīkšķēja. Meitenes rāvās un glābās viena pie otras. Kaut kas kā vējš paskrēja garām. Meža zvērs, vai? Velta bija nobijusies. Nē, tikai stirnas māte ar bērnu. Bet kas viņu tā ir nobiedējis? Varbūt ir kas ļauns mežā. Iesim, iesim! Velta vedināja un jau metās skriet. Tikko meitenes bija ārā no meža, Anta ar acīm pārmeklēja lauku. Kas tas? Uz akmens kustēja un kūņojās sevi ierāvies muskulis. Vērnītis! Kas ar viņu? Bailes pātrināja tai soļus. Bērns bija aizelsies karsts aizmiglotām acīm. Anta to pacēla klēpī. Viņš apvītāja rokas ap kaklu. Nesitīšu, nesitīšu. Antai vajadzēja to nest nešus. Tas nebija viegli. Bet viņa nebēdāja pūļu. Lielākas bija sirdsbailes. Kas nu būs ar vernīti? Velt arī vairs nekā neteica par pērienu un nerātnību. Viņa negāja nemaz līdz statiņos, bet nogriezās uz savām mājām. Vernītis gulēja murgos. Nāca tēvs, nāca māte, nāca arī māju ļaudis, pastāvēja pie gultiņas, runāja un prātoja. Kur bērns varēja tā saaugstēties? Tā sabristies līdz puslielu, kad pagalmā un māju tuvumā nemaz tādu sniega bedru nebija. Viņš jau nu gan iepriekš dažas dienas bija bijis savādas, bet tagad jau vesels, un nekas tam nebūtu noticis, ja tas no jauna nebūtu samērcējies ledainā ūdenī. Kā tas tik bija varējis notikt? Anta zināja, bet viņa cieta klusu. Nevienam arī nenāca prātā viņu izprašņāt, bet viņa pati jutās vainīga. Kaut kas sāpīgi krimta sirdī un nedeva miera. Dzina to atkal un atkal pie vernīša gultiņas skatīties. Vai nav jau labāks? Vai nav jau labāks? Ja viņa nebūtu dzinusi bērnu atpakaļ, bet paņēmusi to pie rokas, pat līdz mežam aizvedusi, nekas tam nebūtu noticis. Ne tas būtu iekritis ūdenī, ne apsaldējies asajā vējā, ne tā viens pats pārbijies un noraudājies. Tā viņu mocīja pārmetumi. Tas jau nebija pirmo reizi, kad viņa tā darīja ar vērnīti. Kad tai bija labsprāt, tā paņēma brālīti, paroteļājās, paniekojās. Bet, kad nebija pa prātam, tā to tūlīt zina projām. Ja negāja, pagrūda. Ja vēl negāja, sadunckāja. Un vērnītis atbildēja tai ar savu pātadziņu. Tādas reizes nereti tad beidzās ar mātes iejaukšanos, kas Antai nenāca par labu. Un viņas galaslēdziens tad bija, kaut viņai nemaz nebūtu tāda brāļa. tāda neganta puikas. Bet tagad viņa nemaz nevarēja iedomāties, ka varētu būt pasaulē kas dārgāks par šo slimiņo. Ja nu tikai tagad viņš paliktu vesels, kā viņa tad to mīlētu, kā par to gādātu, kā tam atbildētu uz visiem viņa daudzajiem jautājumiem, kā to mācītu, tā viņa to sev iztēlojās. Laiks pagāja, likās, slimajam bija viena diena, tāda pat kā otra, kur bija tie spēki, kas varēja to padarīt veselu. Ja es to zinātu, ja es kaut ko iespētu, domāja Anta, es darītu visu, bet vai tu mātei arī visu esi izstāstījusi, kā tas bija ar Vernīti? Dari taču to! Tā Antas krūtīs ierunājās kāda klusa balss. Vai nē, to es nevaru, Anta vairījās tai pretī. Kādēļ tad tas viņai bija jāstāsta, ja neviens to nezināja un nevarēja viņu vainot? Un ko tad tas iztaisa Vernītim? Vai māte to zina vai ne? Vai ar to, kas labots? Vai ar to nāks veselība? Tā viņa atrunājās, bet iekšējā balss nedeva tai miera. Arvien pārliecinošāk tai likās, ka veselība tomēr nevar ienākt pa durvīm, kamēr viņa, Anta, nav ko upurējusi no sevis, un viņas upuris tagad bija visu pastāstīt, lai māte to arī norāja vai pat soda. Tas bija grūts solis, ko spēra Anta. Māte ne sodīja to, ne rāja. Klusu noklausījās, kad meitene atzinās savā vainā un sirsnīgi apliecināja, ka turpmāk viņa nekad tā vairs nedarīšot. Tad noteica pati, ja tik nu Vernītis paliktu vesels, tad mēs visi būtu citādi. Kādu dienu, kad Anta atgriezusies no skolas pienāca pie Vernīša gultas, puisēns gulēja mierīgi, platām kā izbrīnētām acīm. Un kā izbrīnēts bija viņa izsauciens. Anta! Tad tam acis atkal aizkrita ciet. Bet Anta stāstīja priecīgi visiem mājiniekiem. Viņš mani pazina! Viņš mani pazina! Lielie cilvēki meklēja Vernīša pātadziņu. Kur tā bija palikusi? Ja nu bērns atminus un sāk prasīt, ko tad lai viņam dot? Tad atkal var rasties uztraukums un celties karstumi. Pātadziņa atradās. To pārnesa no lauka. Bet, kad to priecinādam rādīja Vernītim lielie, re, kur tava pātadziņa. Bērns savilktām dūrēm kā izbijies novērsās. Negribu. Negribu. Un tas notika pie katra atkārtota mēģinājuma to ieinteresēt par agrāk tā iemīļoto lietiņu. Tad to aizmeta prom un beidzot iesvied ugunī. Ābeles ziedēja. Zaļajā zālē staroja pienenītes. Antai pie rokas Vernītis pirmoreiz izgāja dārzā. Viņa apstaigāja visus kokus un apskatīja pumpuru podziņas, kas brieda cita resnāka, cita tievāka, pie krūmu un puķu ceriem. Pagalmā tie nosēdās saulītē, atskrēja duksis un priecīgi asti veicinādams ielika purnu Vernīša klēpī. Pēc tam pielīda arī Elsis, paberzēja silto kūkumu gar puisēna stilbiem. Cita klukste bija izvedusi jaunu cāļu saimi, kas šķiepstēja apkārt un knābādam lēkāja par Vernīša kājām. Visus tos mazais puisītis būtu gribējis paņemt klēpī, papaijāt, paglāstīt. Tik jauki tam bija, tik skaista pasaule, tik mīlestības pilna viņa mazās sirds. Mājinieki gāja garām savās gaitās un nevarēja vien nobrīnīties par bērniem. Cik nu mīlīgi staigā brālītis ar māsiņu, un agrāk bija tik nesaticīgi kā suns ar kaķi. Tā viens teica. Bet tas puika taču agrāk arī bija negants, īstais pātagas varonis. Nu, tas ir pilnīgi pārvērties. piebilda otrs. To ir izdarījusi slimība, domāja trešais. Lai nu viņi runāja ko, bet kas īsti bija pārvērtis mazā vernīša sirdi, to nezināja neviens, arī pats vernītis ne. Beigas.